Hyvää keskipäivää. Minä olen Joonas Turunen ja kello yhteen asti pääsette tutustumaan tuoreisiin tuulahduksiin tiedemaailmasta. Tänään toimittajamme asettuu koekaniiniksi lääketieteen eduksi ja antaa testata omat geeninsä. Onko jokaiselle räätälöitävä täsmälääketiede tulevaisuuden juttu? Siitä pian lisää. Tarjolla myös poimintoja kiinnostavimmista tutkimustuloksista. Tervetuloa Tiede Ykköseen. Kun katsotaan tämän viikon tapahtumia Suomen välittömässä ympäristössä, herää ainakin yksi polttava kysymys. Mitä tapahtuu Tukholman lähiöissä, kun autoja palaa illasta toiseen? Helppo vastaus on, että kyse on nuorten työttömien miesten turhautumisesta, mutta onko kyse myös jostain muusta, esimerkiksi kaupunkisuunnittelun epäonnistumisesta? Tervetuloa studioon kaupunkimaantieteen erikoistutkija Katja Vilkama.
Kiitos.
Jos mennään alkuun tähän Tukholman tilanteeseen, mikä juuri Ruotsissa ja Tukholmassa on sellaista, joka mahdollistaa näiden levottomuuksien syntymisen?
No, Tukholmassa on jo parinkymmenen vuoden ajan ollut nähtävissä selkeästi sen tyyppistä alueellista kehitystä, joissa tämmöisen sosiaalinen eriarvoistuminen on kärjistynyt tietyillä alueilla. Työttömyys on varsin korkea, toimeentuloriippuvuus näkyy korkeana ja näillä samoilla alueilla asuu myös hyvin paljon maahanmuuttajavaltaista väestöä, joiden kotoutumisessa on ollut jonkun verran ongelmia. Alueilla on myös usein aika suuri nuorten osuus koko kaupungin keskiarvoon verrattuna ja ilmeisesti tämän tyyppisistä syistä johtuen nyt näitä viime viikon tapahtumia on havaittu.
Eli voisi kiteyttää näin, että kun on paljon nuoria, jotka yleensä ovat aktiivisia, haluat tehdä kaikenlaista, niin kun heillä ei ole juurikaan tekemistä, niin sitten he kyllä sitä jostain keksivät. Sinä olet tutkinut väitöstyössäsi eriytymiskehitystä nimenomaan kaupungin sisällä. Mitä tarkoittaa eriytyminen?
Eriytymisellä viitataan tutkimuksessa asuinalueiden välisten erojen kasvuun erilaisilla mittareilla mitattuna tulotason, koulutustason tai esimerkiksi väestön etnisen rakenteen suhteen. Usein tutkimuksissa halutaan myös seurata niitä kehityskulkuja, jotka tämän tyyppistä kehitystä kaupunkiseuduilla saa aikaiseksi.
Jos verrataan maahanmuuttajien keskittymistä tai vaikkapa syrjäytymisen keskittymistä yhdelle alueelle, mikä on näiden välinen dynamiikka? Aiheuttaako esimerkiksi pelkkä maahanmuuttajien korkea määrä automaattisesti levottomuuksia?
No, maahanmuuttajien osuus ei vielä itsessään kerro asuinalueen dynamiikasta sellaisenaan välttämättä kovin paljon, ja varsinkin yhteys näihin levottomuuksiin on aika uskaliasta olettaa näin, mutta usein sekä Ruotsissa että myös täällä meillä Suomen kaupunkiseudulla näkyy sen tyyppistä kehitystä, että samoille alueille on keskittynyt erilaisia sosiaalisia ongelmia tai väestön hyvinvoinnin ongelmia ja myös sitten maahanmuuttajia.
Kun verrataan Tukholmaa ja Ruotsia sitten Suomeen. Meillä suuria maahanmuuttajakeskittymiä löytyy ainakin näistä suurimmista kaupungeista, Helsingistä, Turusta, Tampereelta. Miksi Tukholman kaltaisia levottomuuksia ei ole vielä täällä Suomessa nähty?
No, tavallaan haluaisin pitää tämän levottomuuskysymyksen osittain erillään tästä maahanmuuttajaosuuksista sinällään, mutta voidaan sanoa ainakin se, että Tukholman kehitys, niin kuin viittasin tuossa alussa, on usean vuosikymmenen ajan edennyt prosessi ja heillä on hyvin pitkä maahanmuuttohistoria, on toisen ja kolmannen polven maahanmuuttaja, jossa on ollut nähtävissä jonkun verran tämmöistä ylisukupolvellista työttömyyttä ja muuta huono-osaisuuden kasautumista näihin tiettyihin samoihin lähiöihin. Ja tämä Suomen kehitys on hyvin toisella tasolla verrattuna Tukholmaan. Meillä on hyvin paljon vähemmän maahanmuuttajia ylipäätänsä ihan määrällisesti, ja myös nämä alueelliset keskittymät on paljon pienempiä, ihan sosiaalisen eriarvoistumisen, mutta myös tämän maahanmuuttajaosuuden näkökulmasta tarkasteltuna.
Eli vielä ei ole suurta uhkaa Tukholman kaltaista levottomuuksista. Mitä pitäisi Suomen näissä, sanotaan, ongelmallisissa lähiöissä, joissa työttömyyttä on paljon ja mahdollisesti myös paljon maahanmuuttajia? Mitä pitäisi tapahtua, jotta jouduttaisiin yhtä pahaan tilanteeseen kuin missä Tukholmassa ollaan nyt?
No tämmöisissä paikallisissa kehityskuluissa on varmaan monenlaisia eri piirteitä, jotka toisaalta nyt esimerkiksi tuolla Tukholmassakin näkyy, että täytyy muistaa se, että myös Tukholmassa on paljon lähiöitä, joissa kehitys on hyvin samalla tasolla kuin esimerkiksi nyt Husbyssä, mutta niissä tämän kaltaisia levottomuuksia ei ole näkynyt. Eli on vaikea sanoa, mikä se niin kuin pohjalmainen syy tämän tyyppiseen kehityskulkuun on, mutta olennaista on toki pitää huolta kaikkien asukkaiden hyvinvoinnista kaikilla asuinalueilla, jotta voidaan ennaltaehkäistä sen kaltaisia kehityskulkuja, jotka voi sitten johtaa tähän.
Jos otetaan pari esimerkkiä näistä suomalaista lähiöistä. Turun Varissuolla työttömyysaste on tässä Ilta-Sanomien selvityksen mukaan 26,5% ja vieraskielisten osuus 36%. Ovatko tällaiset luvut huolestuttava merkki siitä, että voisi jotain Tukholman tyyppistä näissä suomalaisissa lähiöissäkin tapahtua?
No Tukholman kehitys, niin kuin sanoin, on aika paljon pidemmälle ja siellä nämä muutokset on ollut hyvin nopeita. Et esimerkiksi ihan 10 vuoden aikana Tukholmassa tietyissä lähiöissä, muun muassa Husbyssäkin, maahanmuuttajaosuudet nousivat vajaasta 50% miltei 80%. Että Suomessa havaittu kehitys on tällä hetkellä huomattavasti maltillisempaa, mutta on toki nähtävissä, että samoilla alueilla maahanmuuttajien osuus on jatkuvasti noussut ja usein se on yhdistynyt nyt myös tämän tyyppisiin kehityksiin, että työttömyys on alueella keskimääräistä korkeampaa ja muut tämmöiset sosioekonomiset mittarit osoittaa, että täysin niin kuin helposta kehityskulusta ei välttämättä ole kyse.
Eli tässä on tavallaan kaksi asiaa. Toinen on tämä muutoksen vauhti. Jos kovin nopeasti jokin alue alkaa muuttua siihen suuntaan, että siellä on paljon työttömyyttä ja paljon tällaista ikään kuin kulttuurien välistä ehkä ymmärryksen puutetta, niin sitten ollaan hankaluuksissa. Katja Vilkama, olet kaupunkimaantieteen tutkija, olet väitellyt eriytymiskehityksestä. Minkälaisilla mittareilla näitä kaupungin osien välisten alueiden muutoksia voidaan tutkia?
No tyypillisesti seurataan asukasrakenteen kehitystä asuinalueilla ja nimenomaan näitä hyvinvointierojen muodostumista toimeentulon tulonjaon, koulutustason ja nimenomaan tämän etnisen rakenteen suhteen. Mutta yksi olennainen tekijä, mitä usein myös seurataan, on muuttoliikkeen vaikutus tähän aluekehitykseen. Et esimerkiksi just Ruotsin lähiöistä tiedetään, että tämmöinen valikoiva muutto, jossa tavallaan hyväosaisten muutto alueelta pois ja tilalle tulleet ovat olleet sosioekonomiselta mittareilta heikommin pärjääviä, niin on ollut yksi syy tämän kehityskulun taustalla. Ja tämä on myös se tekijä, mitä Suomessa paljon seurataan tällä hetkellä, että missä määrin me nähdään samantyyppisiä kehityskulkuja täällä.
Jos miettii asiaa kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, ovatko nämä juuri niitä asioita, jonka avulla voidaan pitää huolta siitä, että tämmöinen niin sanottu gettoutuminen vältetään Suomessa. Mikä siihen vaikuttaa, että Suomessa tällaista tilannetta ei pääse syntymään?
No gettoutumisella viitataan usein nimenomaan näihin huono-osaisuuden alueellisiin keskittymiin ja sen tyyppisiin alikehityksen kierteisiin näillä alueilla. Ja tähän on varmasti niin kuin useita eri toimia ja syitä, jotka näitä tuottaa. Yksi on nimenomaan tämä mahdollinen muuttoliike ja sen tyyppinen kierre, joka saattaa ikään kuin itsestään ruokkia näitä kehityksiä, mutta myös niin kuin palvelurakenteilla ja asukkaiden hyvinvointiin näillä alueilla vaikuttamalla voidaan varmasti siihen viihtyvyyteen ja asukkaiden keskinäiseen dynamiikkaan alueella vaikuttaa, joka voi ennaltaehkäistä tämän tyyppisiä toimenpiteitä. Mutta lisäksi ihan yleinen hyvinvointierojen kehitys, eli tavallaan sosiaalipolitiikka on aika olennainen asia tämän tyyppisen kehityksen estämisessä tai ennaltaehkäisemisessä. Tavallaan kyse ei ole alueista sinällään, mutta nämä kyseiset ongelmat näkyy alueilla.
Katja Vilkama, jos vielä miettii suuremmassa mittakaavassa tätä koko Suomen kehitystä. Nyt tietysti viimeiset pari vuotta ovat olleet taloudellisesti hankalia, työttömyys on kasvanut. Onko mahdollista, että tässä tämä huono taloustilanne aiheuttaisi jotain sellaista pinnan alla piilevää, jota emme ehkä vielä näe esimerkiksi näissä suurimmissa kaupungeissa? Onko mahdollista, että tuolla jossain kytee sellainen sosiaalinen pommi, jota me, ettekä te tutkijatkaan vielä havaitse?
No, vaikea arvioida sitä ihan suoraan, mutta varmasti nimenomaan tämän alueellisen hyvinvoinnin ja yksilöiden hyvinvoinnin takaaminen on tärkeä asia, jotta voidaan ennaltaehkäistä sellaista kehitystä.
Hyvä. Erikoistutkija Katja Vilkama, kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
Kiitos.
Sitten siirrytään muihin tuoreisiin tiedeaiheisiin. Uutta tieteestä kertoo tänään, millainen on pahimmillaan kuninkaan kuolema. Samoin ihmettelemme, miten eri tavoilla nainen ja mies katselevat kasvoja. Toimittaja on Jari Vaara.
Naiset ja miehet katselevat toisiaan hieman eri tavalla. Tuoreen tutkimuksen mukaan naisen korkea stressihormonitaso tekee kasvoista miehen silmissä vähemmän miellyttävät. Stressihormoni heikentää naisen hedelmällisyyttä ja romahduttaa estrogeenitasoja. Akatemiatutkija Markus Rantalan johtaman tutkimuksen mukaan myös rasvaprosentilla on yllättävän suuri vaikutus siihen, miten miellyttävänä naisen kasvoja pidetään. Liian laihat tai pulskat kasvot hävisivät normaaleille kasvoille selvästi. Stressihormoni kerryttää rasvaa naisen kasvoihin ja liiallinen laihuus puolestaan saattaa kertoa sairaudesta. Optimaalinen rasvaprosentti sen sijaan on merkki hyvästä hedelmällisyydestä. Aiemman tutkimuksen mukaan naiset kiinnittävät miehessä huomiota korkeasta testosteroinipitoisuudesta kertoviin piirteisiin. Näitä ovat voimakas otsakaari, leveä leuka ja isohko nenä. Tosin suomalaiset naiset suosivat vähemmän testosteroinia uhkuvia piirteitä kuin muun maalaiset. Suorastaan naisellinen mies ei täälläkään kuitenkaan miellytä. Miehellä pitkäkestoinen stressi romahduttaa testosteronitason, jolloin vastustuskyky heikkenee selvästi, ja tämä piirre on naisille merkityksellinen. Miehet puolestaan eivät kiinnitä huomiota piirteisiin, jotka kielivät heikosta vastustuskyvystä. Rantalan ryhmä valokuvasi 52 latvialaista naista ja mittasi heidän rasvaprosenttinsa, kykynsä tuottaa vasta-ainetta hepatiitti B-rokotteelle ja estrogiinitasot. Kuvia näytettiin miehille ja kysyttiin, millaiset kasvot miellyttävät. Tutkimusta esitellään lähemmin Biology Leather-julkaisussa. Kuninkaallakin saattaa olla karu loppu. Tämän sai vuonna 1485 kokea omakohtaisesti Englannin kuningas Richard III, jonka maalliset jäänteet on löydetty kunnallisen pysäköintipaikan alta Leicesteristä. Hauta oli kaivettu erittäin hätäisesti, kuninkaalla ei ollut arkkua tai käärinliinoja ja kädet oli mahdollisesti sidottu selän taakse. Ruumis oli paiskattu sille liian pieneen kuoppaan ja survottu siihen sopivaksi. Kaivaukset, joiden analyysit ovat nyt valmistuneet, ovat osoittaneet haudasta löytyneen ruumiin Richard III. Vainajalla oli skolioosi, taistelussa tulleita vammoja ja kuoleman jälkeen aiheutettuja häpäisemisestä johtuvia vammoja. Lisäksi DNA-testi liittää vainajan kuninkaan elossa oleviin sukulaisiin. Richard III ei ollut kaikkein pidetyin kuningas. Hän tavallaan kaappasi vallan vuonna 1483 vangitsemalla laillisen perijän ja tämän veljen Lontoon Toweriin. Alaikäisiä veljeksiä ei nähty tuon jälkeen enää koskaan. Richardia vastaan nousi kaksi kapinaliikettä, joista ensimmäinen epäonnistui. Toinen oli menestyksekäs ja kuningas kaatui 1485 Bosworthin taistelussa. Hän oli Yorkin suvun viimeinen kuningas ja hänen kuolemansa lopetti ruusujen sodan. Sittemmin kuningas tuli kuolemattomaksi Shakespearein näytelmän myötä. Kaivaukset jatkuvat heinäkuussa. Kalsiumin syöminen näyttäisi pidentävän naisten elinikää. Kyse on sangen maltillisesta määrästä, sillä tuoreessa tutkimuksessa käytettiin 1000 milligramman annosta päivittäin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on epäilty, että kalsium lisäisi sydänsairauksien riskiä. Tuoreen tutkimuksen mukaan näin ei ole, mikäli kalsiumia käytetään maltillisesti. Sillä ei ole merkitystä, mistä kalsium on peräisin. Ravinnossa kalsiumia on maitotuotteissa ja moni nauttii kalsiumia ravintolisien muodossa. Tutkimuksessa tarkkailtiin 9000 kanadalaisen naisen terveyttä. Näistä 1200 menehtyi tutkimusaikana. Tulosten mukaan kalsiumia syövät naiset elivät pidempään. Kalsiumvalmisteissa monesti oleva D-vitamiini ei sen sijaan näyttänyt tuovan lisää elinvuosia. Miehillä vastaavaa vaikutusta ei havaittu. Amerikkalaistutkimuksen mukaan pikaruuan ystävät aliarvioivat annosten kaloripitoisuuden. Arviointivirhe on sitä suurempi, mitä isommasta annoksesta on kyse. Keskimäärin virhe oli 10% luokkaa, mutta pahimmillaan arvio meni pieleen jopa neljänneksen. Tutkimus tehtiin alueella, jossa isojen ketjujen ei tarvinnut ilmoittaa annosten kaloripitoisuutta ruokalistoissa. Merkitseminen on vapaaehtoista. Tutkijat havaitsivat, että vaikka kalorit oli merkitty, ei sillä ollut suurta vaikutusta ruokailijoiden valintoihin.
Tänään Tiedevartissa perehdytään täsmälääketieteeseen eli henkilökohtaiseen terveydenhuoltoon, joka pohjautuu ihmisen perimän genomin tutkimukseen. Kovaa vauhtia edennyt ihmisen perimän kartoitus on tehnyt täsmälääketieteen mahdolliseksi. Toimittaja Teija Peltoniemi teetti itsestään sydän- ja verisuonitautien geeneistä luettavan riskitestin. Netissähän on lukuisa määrä erilaisia geenitestejä. Tätä Suomen molekyylilääketieteen instituutissa analysoitua tekstiä tulkitsevat laitoksen johtaja Olli Kallioniemi ja professori Samuli Ripatti. Jotta persoonallinen lääketiede olisi mahdollista, pitää antaa näyte geenitestiin. Tässä tapauksessa sydän- ja verisuonitautiriski selviää sylkitestistä.
Tällä sylkitestillä tutkitaan mun sydän- ja verisuonitauti sairastumisriskiä. Tässä haetaan tämmöistä 30 verisuonitautien geneettistä riskitekijää. Ja totta kai tutkitaan sitten elintavat, koska sydän- ja verisuonitaudeissahan on ihan selkeästi jollain tupakalla ja liiallisella alkoholikäytöllä on merkitystä. Mutta tässä tietysti varoitellaan myös sitä, että tulos ei anna täydellistä kuvaa henkilön sydäntautiriskistä. Tämä varmaan joku, voisiko tämä olla 10 millilitraa, suurin piirtein pikkulusikan kokoinen. Tässä ohjeessa sanotaankin, että useilta ihmisiltä menee 2-5 minuuttia, kun määrä on saatu täyteen. Professori Olli Kallioniemi, miten sinä määrittelisit, mitä on henkilökohtainen lääketiede?
Sillä on monta määritelmää, mutta kyllä meidän mielestä se nyt on tällainen periaatteellinen muutos siinä toiminnassa, että miten tutkimusmaailmassa ja toisaalta lääketieteellisessä rutiinityöskentelyssä toimitaan.
No kuinka pitkällä nyt ollaan?
Se riippuu hyvin paljon siitä, että mistä taudeista puhutaan. Että tämä on ollut valtavan nopeata kehitystä viimeisen 5 vuoden aikana. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että ensimmäisessä tautiryhmissä, kuten esimerkiksi nyt juuri syövissä ja sydäntaudeissa, niin pystyttäisiin menemään siihen vaiheeseen, että näillä olisi kliinistä merkitystä. Ja voitaisiin alkaa soveltaa niitä lääketieteellisessä normaalissa arkirutiinissa, eikä vaan ajatella niistä, että niillä saattaisi olla merkitystä tulevaisuudessa. Jos vielä puhutaan siitä, mitä henkilökohtainen lääketiede on, tietyllä tavallahan lääkäri tekee aina henkilökohtaisia päätöksiä, koska hänellä on yksi potilas kerrallansa. Se on itsestään selvää loppujen lopuksi lääkärin näkövinkkelistä, että nyt tehdään henkilökohtaista työtä. Mutta se tutkimusnäyttö siellä sen lääkärin taustalla ei useinkaan ole henkilökohtaisella tasolla tehty. Se on tehty valtavissa potilasmateriaaleissa ja on keskiarvotietoa. Ja loppujen lopuksi ihan yhtä suuri muutos, kun se on siihen lääkärin työhön ja tämmöisen kliinisen käyttöön, niin se on myös, täytyy olla muutos tällä tutkijoiden puolella, että tehdään sitä työtä sillä tavalla, että saadaan alaryhmiä selville, joille pitäisi antaa erilainen hoito. Eli keräämmekö me sellaisia keskimääräisiä tuloksia, että keskimäärin tämän tyyppisillä taudeilla keskimäärin tämän tyylinen hoito voimii, vai yritämmekö me saada yksilökohtaisemmin ja henkilökohtaisemmin selville, että näille henkilöille tämän tyylinen hoito sopii paremmin kuin jollekin toiselle.
Vielä vähän. Neuvottiin myös se, että sylkihän on, siinä jotain näitä kuplia, niin nimenomaan se nestepinta täytyy olla vaaditulla rajalla. Viimeinen sylkäys, että nestepinta täyttyy. Nyt mä käännän tätä kantta tänne sisälle. Tämä säilytysneste siirtyy tänne koeputkeen ja kiinni ja ravistellaan 5 sekuntia. Ja sitten vielä tarra kiinni, kuka tämän näyttäjän on antanut, ja postiin. Tämä lähetetään Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin. Kop, kop, kop. Heippa. Täällä olisi vielä tämän päivän postiin yksi.
Siellä lähtee.
Tämmönen.
Joo. Ah, siinä on valmiiksi ja maksettukin.
Joo.
Joo. Ja. Juu, se lähtee tosta.
Hyvä. Ja. Kiitos, hei.
Sydäntautien riskiä kartoittava geenitesti tuli tehtyä syljestä. Toki myös verinäyte olisi ollut mahdollinen, mutta sylkinäyte on helpompi antaa kotioloissa. Parin viikon päästä sain tulokset postissa kirjekuoressa. Ja tulos on yksi paperi, jossa on laatikko. Vaakasuoralla akselilla lukee muut riskitekijät. Tällähän tarkoitetaan vaikkapa korkea kolesterolia ja verenpainetta. Siinä on myös lukuja -3 plus 3. Pystysuoralla akselilla on geneettinen riski ja samalla tavalla lukuja 0:n ympärillä -4 plus 4. Laatikon sisällä on viljalti mustia pisteitä. Ne edustavat noin 200 000 ihmisen tuloksia sydäntautiriskistä. Nämä tulokset ovat peräisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksista vuosien varrelta. Oma tulokseni on vihreällä pisteellä mustien pisteiden joukossa. Lähellä 0:n kautta kulkevia akseleita. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Minne päin riski kasvaa tai pienenee? Kysyin asiaa Suomen molekyylilääketieteen instituutista professori Samuli Ripatilta.
Eli sun sylkinäytteestä eristettiin sun DNAta. Sitten se DNA analysoitiin käyttäen itse asiassa sekvensointitekniikoita. Se analysoitiin siten, että sieltä analysoitiin 30 sellaista geenimerkkiä ympäri sun perimää, joiden tiedetään muokkaavan sydäntaudin riskiä. Kukin niistä muokkaa sitä riskiä aika vähän yksittäin, mutta kun niitä alkaa olla aika monta, niin sitten meille arvonnassa niitä on kertynyt eri määrä. Ja niiden avulla voidaan meille kullekin määrittää sen tiedon pohjalta, joka meillä tällä hetkellä on, niin tämmöinen perimän aiheuttava riski sydäntautien osalta. Se ei vielä kata ollenkaan kaikkea meidän perimässä olevaa riskiä. Me tunnetaan siitä kaikesta perimässä olevasta riskistä vasta murto-osa. Mutta että se, mitä me tällä hetkellä tiedetään, on sulta määritelty.
Mitä tässä on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana, jotta tällainen testi oli mahdollista?
Eli nyt jos me mennään 5 vuotta taaksepäin, niin näistä 30 riskiin vaikuttavasta geenialueesta, niin tunnettiin 1. Ja itse asiassa nyt niitä koko ajan tulee lisää. Eli jos me tehdään tämä sama testi 1 vuoden päästä, niin me ollaan varmaan taas 20 uutta aluetta tunnistettu silloin. Eli nyt me eletään sellaista vaihetta, että tätä tietoa kumuloituu koko ajan kovaa vauhtia. No se, että miksi sitä kumuloituu, sun kysymys oli miksi, niin se johtuu siitä, että meillä on mittausteknologiat niin hyviä tällä hetkellä perimän suhteen, eli me pystytään yhdellä testillä, yhdellä semmoisella geenisirulla testaamaan satoja tuhansia, jopa miljoonia geenimerkkejä ympäri ihmisen perimää. Ja tämä pystytään tällä hetkellä jo tekemään varsin edullisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että me pystytään isoissa materiaaleissa, isoissa biopankkinäytemateriaaliseteissä tekemään tätä. Nyt eletään sellaista vaihetta geneettisissä tutkimuksissa, että tutkimusryhmät ympäri maailmaa tekee yhteistyötä. Ja se taas mahdollistaa sen, että kun Suomessa kumuloidaan tätä tietoa suomalaisten geenien osalta, niin Englannissa taas englantilaiset kumuloi omien geeniensä osalta ja niin päin pois. Ja nyt nämä kaikki tutkimusryhmät on tulleet yhteen ja tekevät ison keon näistä geenialueista ja kumuloivat sitä evidenssiä globaalisti. Ja tämä mahdollistaa nyt sen, että nämä geenimerkit, jotka yksittäin tosiaan on aika heikkoja signaaleita, niin me ruvetaan se signaali löytämään sieltä kaiken perimässä olevan vaihtelun keskeltä.
No kasvaako se keko koko ajan, ikään kuin se tiedon määrä, ja tarkentuuko? Miten sitä kuvaisi?
Molempia tapahtuu tällä hetkellä. Eli yhä isompia potilas- ja terveyden ihmisten materiaaleja saadaan tällä lailla mitattua. Heidän geneettinen profiilinsa saadaan määriteltyä, ja sitten tämä profiili tosiaankin saadaan määriteltyä koko ajan tarkemmin ja tarkemmin. Eli me saadaan yhä enemmän niitä geenimerkkejä. Ylipäätänsä sitä geneettistä variaatiota tunnistetaan enemmän, missä kohdin perimässä me kaksi ollaan erilaisia ja miten se erilaisuus suhteutuu siihen, jos me otetaan kenialainen tai vietnamilainen ihminen. Niin tästä koko rakennelmasta meidän hurjasta ihmisväestössä olevasta variaatiosta, niin me saadaan tunnistettua sitä koko ajan paremmin, ja se auttaa meitä myös tässä suhteessa tunnistamaan niitä geenialueita, jotka linkittyvät tautiriskeihin.
No millä tavalla sitten sydän- ja verisuonitaudeissa tunnistetut geenimerkit, ja joita esimerkiksi tässä on nyt analysoitu, niin miten ne suhteutuu sitten jo tiedettyihin niin kutsuttuihin sydän- ja verisuonitautiin suuriin riskitekijöihin, esimerkiksi korkea kolesteroli ja korkea verenpaine ja tupakointi on myös semmoinen, niin minkälainen palapeli se on, tai semmoinen riskin kertymä? Tai...
Se on hyvin jännää. Kun näitä tunnistetaan, niin se on yleensä se ensimmäinen asia, että löydetään uusi alue, mitä me tiedetään siitä alueesta aikaisemmin, ja miten se alue nimenomaan, se geenialue, suhteutuu näihin mainitsemiesi riskitekijöiden, kuten tupakointialttiuteen tai kolesterolitasoihin tai verenpaineeseen. Se, mikä on ollut aikamoinen yllätys, on ollut se, että näistä kymmenistä alueista, jotka vaikka sydäntautiin on tunnistettu, niin sieltä löytyy jonkun verran nimenomaan kolesteroligeenejä, semmoisia, jotka selvästi se reitti sieltä geenistä siihen tautialttiuteen menee kolesterolitasojen kautta, eli ne säätelee meidän kolesterolitasoja osaltaan.
Mikä on jonkin verran? Mitä se voi?
Ehkä kolmannes tai neljännes. Mutta se jännä puoli on se, että se on ollut vain neljä. Eli suuri osa niistä on ollut sellaisia geenialueita, joista joko me ei tiedetä yhtään mitään vielä, tai ne on sitten antaneet viitteitä joihinkin sellaisiin prosesseihin, jotka ei ole ollut perinteisesti niitä vahvimpia riskitekijöitä sydäntaudin osalta. Ja tämä antaa taas sen mahdollisuuden esimerkiksi lääkekehitykselle, että nyt kun osoitetaankin ihan uusia biologisia reittejä, niin jospa siitä reitiltä löytyisi joku kohta, johon esimerkiksi lääkityksellä, statiinien tapaisilla lääkityksillä päästäisiin sitten pureutumaan ja tällä tavoin alentamaan meidän riskiä taas lääkityksen kautta.
Biometrian professori Samuli Ripatti, niin tässä on nyt minun geenitestini, että kun mä oon tässä tämän mustan pistejoukon keskellä vihreänä, ja miten tätä nyt kuvaisi?
No musta sitä voisi kuvata niin, että sä oot nyt niiden geenimerkkien suhteen, jotka me tällä hetkellä tunnetaan, niin sä oot hyvin tyypillinen suomalainen, eli sulla on keskimääräinen määrä sitä geneettistä alttiutta. Ja sitten sun muiden kuin perimästä luettavien riskitekijöiden suhteen, niin sulla on sitä riskiä vähän vähemmän kuin keskimääräisellä suomalaisella. Ja ne kaksi komponenttia, jotka ainakin vaikuttaa siihen, että sulla on sitä riskiä vähemmän, on sun riskiä alentaa, on toinen on se, että sä oot nainen, ja toinen on se, että sä et ole vielä kovin vanha. Niin nämä auttavat sua varmasti tässä todennäköisesti elintapojen lisäksi.
Professori Samuli Ripatti Suomen molekyylilääketieteen instituutista tulkitsi sydäntautiriskiäni geenitestin perusteella. Jos ihminen teettää netissä geenitestin, niin kuka tulkitsee tulosta? Mitä se merkitsee? Laitoksen johtaja, professori Olli Kallioniemi.
Joo, ei varmaan ole kyllä mikään helppo tilanne. Että kyllä mä luulen, että tämä tulee yleistyyn tämä tilanne, että ihmiset teettävät näitä, niitä markkinoidaan suoraan ihmiselle ja tällainen kuluttajavetoinen terveyskäyttäytyminen lisääntyy. Ja terveydenhuoltojärjestelmänä, jossa näitä geenitestejä ei nyt ole katsottu vielä useissa tilanteissa niin selkeästi tarpeelliseksi, että niitä rutiininomaisesti käytettäisiin, on kyllä aika kaukana siitä tilanteesta, että osattaisiin antaa neuvontaa, tulkintaa tai muuten sanota, että en mä osaa tälle mitään sanoa. Käy kysymässä jostain. En minä tiedä, mitä muutakaan tavallinen lääkäri voi olettaa, että kukaan tavallinen lääkäri osaisi tulkita meidän koko genomin kaikkia muutoksia. Se on aika mahdoton tehtävä ihan alan asiantuntijallekin. Et mekin kun täällä nyt tiettyjä syöpätyyppejä tai tiettyjä tauteja tutkitaan, niin hyvin usein tulee tilanne, että ei me osata tulkita, vaikka meillä on kaikki tutkimuksesta käytettävissä oleva tieto tietystä taudista ja tietystä geenistä, niin sitten siinä esiintyykin joku tietyn tyyppinen mutaatio. Jotakin muutosta siellä on, niin ei me osata sanoa, että kuinka merkityksellinen tämä on. Tämmöistä ei ollut nähty aikaisemmin. Ja ei meillä ole tutkimuksen perustavaa tietoa siitä, että miten sitä pitäisi tulkita.
Geeneistä kasvikemiaa-sarjan pariin, jonka viimeisessä osassa tutkaillaan sitä, millä mielin lääketeollisuus suhtautuu kasveihin lääkeainelähteinä. Atropiini ja aspiriini, siinä ainakin kaksi vakiintunutta lääkettä, joiden alkuperä on kasvikunnassa. Lääkekasveja on Suomessa niin lähiluonnossa kuin kotipihassa. Toiset ovat melko lempeitä, toiset taas tappavan myrkyllisiä. Kuten kukkamaan hempeän värinen komistus sormustin kukka, Digitalis purpurea. Johtaja Manu Eeva Ratiofarm yrityksestä.
Sormustin kukka, se on jo 1700-luvun lopulta asti ollut tiedossa, että se sydämen vajatoimintaan auttaa ja edelleen on markkinoilla digoksiinivalmistaja, joka on tämän kyseisen kasvin sisältävän yhdistäjä. Tärkeä osa normaali lääkintää edelleenkin. Väitöksessä niin tosiaan pääasialliset tutkittavat kasvit oli suoputki ja väinönputki, jotka on tällaisia porkkanan sukulaiskasveja.
Ja Väinön putkesta olikin tässä sarjassa viimeksi puhetta. Tämä on aika mainio paikka tässä työpaikkanne vieressä. Olemme Helsingin ja Espoon rajalla. Valkuvokot kukkivat ja sitten tässä on jonkunnäköistä pöpelikköä tässä ympärillämme. Onko tässä sellaista maastoa, missä saattaisi kasvaa esimerkiksi juuri tuo suoputki?
Yleensä löytyy järvien rannoilta, mutta kyllä tällaisessakin märässä maastossa suoputki saattaisi hyvinkin löytyä. Että ainakin tuossa Laajalahdessa niin sitä kasvaa ihan runsaastikin.
Mitä muita tässä? Tuossa on ainakin tuo koivu, josta saadaan sitä betuliinia, josta nyt kehitellään uusia lääkeaineita. Mitäs muita?
Tuossa tietysti myös yksi tällainen ehkä pisimpään lääketeollisuuden hyödyntämä kasvi on myös tuo paju, josta asetyylisalisyylihapon sukulaisyhdisteitä helposti löytyisi.
Siis aspiriini?
Aspiriini näin kaupan nimeltään. Ja eipä tuossa männyssäkään mitään vikaa ole, että kyllä männystäkin sopivia yhdisteitä voi löytää, kun niitä osaa etsiä.
Minkälaisia tämmöisiä käytännön ongelmia on silloin, kun tutkitaan kasveja ja halutaan etsiä uusia mahdollisia vaikuttavia aineita?
Jos puhutaan ihan uuden lääkevalmisteen kehittämisestä, niin tietysti ongelmana on monta kertaa se, että nämä tutkittavat kasvit on sellaisia, jotka on ollut käytössä jo pitkään. Ja sitten muun muassa tällaisten patenttiongelmien takia niin voi olla taloudellisesti haastavaa alkaa valmistaa lääkkeitä jostakin vanhasta tunnetusta kasvista, koska patenttisuojaa tällaisille yhdisteille on hyvin hankala saada.
Eli pajuun ei voida enää käydä käsiksi.
Niin, paju varmaan alkaa olla aika kaluttu kasvi tässä mielessä. Onhan Suomenkin luonnossa yli 2500 erilaista kasvia ja kuinkahan monta niistä on oikeasti tutkittu, että mitä ne sisältää ja mihin niitä voisi käyttää. Eli monta kertaa tämä tutkimus lähtee liikkeelle jostain tosiaan traditionaalisesti lääkinnässä käytetystä kasvista ja voisi joskus vähän ajatella laajemminkin ja miettiä, että onko sellaisia kasveja, jotka ovat jostain syystä jääneet huomaamatta.
Viime vuosina on puhuttu esimerkiksi mäkikuismasta. Se on kaunis tuommoinen kuivien ketojen keltakukkainen, no onko se nyt sitten 2-30 senttiä korkea. Se todettiin oikein, että sillä on niin kuin masennusta lievittävä vaikutus.
Mäkikuismaa on pitkälti käytetty jo Lönnrot suositteli sitä talonpoikan kotilääkärikirjassaan 1800-luvun puolivälissä, mutta lähinnä paloviinan mausteeksi. Mutta viime aikoina on paljonkin tutkimustulosta esitetty, jossa on tämä masennusta helpottava vaikutus todennettu. Ongelmina tämän kasvin kanssa on sitten erilaiset yhteisvaikutukset muiden lääkitysten kanssa, ja tämä on sellainen asia, joka tulee aina muistaa, kun kasvirohdasvalmisteita käytetään.
Mitä muita Suomen luonnosta löytyneitä tommosia kukkakasveja on sitten, josta on voitu kehittää lääkkeitä?
No, tällä hetkellä en tiedä, että Suomen markkinoilla olisi ainuttakaan Suomen luonnosta erikseen endeemistä suomalaista lajia, joka olisi lääkkeeksi asti päätynyt. Että valitettavasti tuntuu siltä, että eksoottisemmat yrtit saavat sijaa lääketutkimuksessakin ja kotimaiset kasvit helposti unohdetaan.
Kamomilla on semmoinen rauhoittava, ja kamomillahan on tämmöinen päivänkakkaran näköinen tuoksuva, ihanasti tuoksuva.
Niin, ongelmana on se, että lainsäädännöllisesti rohdosvalmisteet ja tämmöiset perinteisesti rohdoksena käytetyt valmisteet, niin niille ei varsinaista lääkkeellistä käyttöaihetta, indikaatiota voi antaa. Eli monta kertaa tämä käyttötarkoitus perustuu enemmän tai vähemmän perimätietoon, ja sen todentaminen sitten tutkimuksella on aika vaikeaa.
Farmasian tohtori Manu Eeva, mitkä kasvit Suomen luonnossa mielestäni ovat sellaisia, joihin kannattaisi pureutua, joiden kemiaa kannattaisi selvittää siltä siten, että saattaisi löytyä jotain uusia ihmisen fysiologian vaikuttavia aineita?
Jos itse palaisin vielä tieteen pariin, niin yrittäisin kyllä laajentaa katsomustani niiden kasvien suuntaan, joita ei välttämättä ole aikaisemmin käytetty perinteisessä lääkinnässä.
Pitäisi nimetä nyt muutamia kasveja. Tuossa on voikukkaa. Siinä on tämmöisiä katkeroaineita paljon.
Joo, voikukkaakin on traditionaalisesti käytetty monenlaisen vaivan hoitoon, ja tietysti itselläni nämä sarjakukkaselliset ovat niin kuin sydäntäni lähellä, koska niitä itsekin olen silloin aikoinaan tutkinut, niin sieltä varmasti löytyy Suomen myrkyllisimmät kasvit siitä ryhmästä, ja yleensä ne, jotka ovat myrkyllisiä, niin niistä voi myös löytää jotain lääkinnän kannalta hyödyllistä.
Voiko eläimiltä saada jotain oppia? Muistuu mieleen sellainen, tuli tästä voikukasta, joka on mykerokukkainen, niin mieleen toinen mykerokukkainen, eli mustajuuri. Kun aikanaan yritimme sitten viljellä sitä, niin ei sitä tullut oikein mitään, kun jänikset tykkäsivät niistä lehdistä. Ne söi ne lehdet, ja no sitten me itsekin maistettiin niitä, ja nehän on aivan fantastisen makuisia. Et voiko ajatella, että eläimet niin kuin johdattaisi ihmisen joidenkin mielenkiintoisten aineiden äärelle?
Toki näinkin voi ajatella, ainakin tuntuu niin, että eläimet tietää, mitä voi syödä, ja se ilmeisesti ihmisiltä on jo unohtunut, mitä voi ja mitä ei voi syödä. Mustajuuri sinänsä, puhutaanko nyt sitten kummasta mustajuuresta, puhutaanko Symphytum officinalesta vai Schwarzenegger hispanikasta?
Nyt tuli kaksi tieteellistä nimeä,
Symphytum officinale on tunnetaan myös nimellä rohtoraunioyrtti, ja sitä nykyään pidetään syöpää aiheuttavana, ainakin sisäisesti käytettynä. Aikaisemmin sitä on muun muassa käytetty haavojen hoitoon, mutta sitten tämä toinen kasvi, tämä Schwarzenegger hispanica taas on tämä voikukan sukulainen ja erittäinkin hyvää syötävää myös ihmiselle, ei vain jäniksille.
Ja mustajuuri on keltakukkainen, mykeräkukkainen, ja rohtoraunioyrtti on taas sitten hyvin eksoottinen. Semmoinen, en mä tiedä, täällä etelässä ainakin kasvaa kulttuuripaikoilla oikein semmoinen vihanta kasvi, mihin tulee sitten semmoisia kauniita violetin sinisen värisiä kellomaisia kukkia. Ja koska se on yrtti niin, ja rohtoyrtti, niin sen historia on pitkä. Sitten on tulee tästä mieleen toinen tämmöinen kulttuurin seuralainen, hullukaali.
Joo, koisokasvit, ehkä voisi sanoa, että on hyvä, että ne on kohtuullisen harvinaisia nykyään Suomen luonnossa, koska niiden sisältämät tropa-alkaloidit ovat kyllä äärimmäisen myrkyllisiä ja ei ole kyllä mitenkään suositeltavaa niiden kotikokeilut. Nämä kyseiset alkaloidit, joita tämän suvun kasvit usein sisältää, niin saattaa aiheuttaa jopa hulluutta. Siis edelleenkin on tärkeitä lääkeaineita hyöskyamiini, skopolamiini, atropiini, joita käytetään hyvinkin paljon lääketieteessä.
Atropa belladonna. Kyllä. Kun käy silmälääkärissä, niin sitähän tipautetaan silmään niin, että saadaan tummat kauniit silmät ja lääkäri näkee silmän sisälle.
Siitäpä tämä nimi belladonna, kaunis nainen, tuleekin. Eli sillä saa kyllä silmät laajenemaan voimakkaasti, kun sitä käyttää.
Johtaja Manu Eeva Ratiofarmilta, jos arvioitte nyt lääketeollisuutta kokonaisuudessaan 20 vuotta, 30 vuotta eteenpäin, niin onko silloin käytössä uusia kasveista saatuja lääkkeitä?
Uskon vakaasti, että jatkossakin luonto ja luonnosta saatavat yhdisteet tulee näyttelemään merkittävää roolia lääkinnässä.
Mutta silloin ei sitten ole kysymys siitä, että ryhdyttäisiin poimimaan luonnosta jotain raaka-ainetta, vaan otetaan solukot käyttöön ja tankit, missä sitten niin fermentoidaan näitä aineita.
Niin, tämä on yksi tapa, erilaiset bioreaktorit, jossa pystytään kasvatusolosuhteita kontrolloimaan tarkasti ja pystytään sulkemaan pois erilaisia häiriötekijöitä siinä kasvin käyttäytymisessä ja sitten voidaan sitten päätyä paremmin siihen lopputulokseen, mitä halutaan. Ja tietysti myös sitten paljonkin keskustelua herättävää ihan nämä geneettisesti muunnellut kasvit, joita voidaan myös hyödyntää kasvisoluviljelmissä. Tätä kasvimateriaalia saadaan ehkä kannustettua tekemään enemmän sitä yhdistettä, mitä tarvitaan.
Näin totesi farmasian tohtori Manu Eeva Ratiofarmista. Hänet tapasi Espoon Keilaniemessä Riitta Vauras. Kasvikemia-sarja kokonaisuudessaan on kuunneltavissa Yle Tiede Ykkösen verkkosivuilla. Tässä siis Tiede Ykkönen tänään. Myös tämän ohjelman voi kuunnella kokonaan Yle Areenassa. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Yle Radio 1 alkaa ensi maanantaina neliosainen historiasarja Asuntopolitiikkaa Pohjolassa. Sarjassa kysytään ja kyseenalaistetaan Pohjoismaiden mennyttä ja nykyistä asuntopolitiikkaa. Sarjassa kuullaan myös, kuinka asuntopula voitettiin yhteiskunnallisesti 1960- ja 70-luvuilla, ja mitä sitten tapahtui, kun kansanvaltainen asuntopolitiikan ohjaus luovutettiin takaisin markkinavoimien huoleksi. Mielenkiintoista kuunneltavaa siis maanantaina kello 12.15. Tiede Ykkönen palaa taajuudelle taas ensi viikolla. Kiitos seurasta ja hyvää viikonloppua.